እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ25 31 ሜትር ባንድ ሆሞን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ደሓን ድምፆም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብ 14/15 ወይ ከዓ 6/2017 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ቦርድ ምርጫን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ዘሎ ምስሕሓብ ዝጠመተ ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ብዛዕባ ሕማም ጉርንጉሪት ክጥምት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ምስ እዩ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕልቶም ዞን 9 ተባሂሎም ዝፍለጡ ፀሓፍቲ ኢንተርነትን ጋዜጠኛታትን ዘቕረቦ ክሲ ኣመሓይሹ ከም ዘቕረቦ ኣፍሊጡ። ዓቃቢ ሕጊ ከምኡ ዝገበረ በት ፍርዲ ብዝኣዘዞ መሰረት እዩ። ጠበቓታት እቶም ክሱሳት ግን ዓቃቢ ሕጊ ነቲ ክሲ ኣመሓይሹ ወይ ኢሉ ኣይኣምንን። በት ፍርዲ ንጥሪ 2027 ቆፅራ ሂቡ ተፈላለዩ። ናይ ደቡብ ሱዳን ሚኒስትር ወፃኢ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብቻይና ዝሕገዝ ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ልዝብ ሰላም ኣብቲ ሃገር ሰላም ከምፅኡ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም። ፍሊቶን ኣልዩ ካብ ጁባ ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ናይ ደቡብ ሱዳን ሚኒስተር ወፃኢ ባርናባ ማርያል ቤንጃሚን ብናይ ቻይና ሽምግልና ኣብ ካርቱም ካብ ዝተኻየደ ልዝብ ሰላም ንማዓንቲ ረቡዕ ምስ ተመለሱ ኣብ ዋና ከተማ ጁባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ልዝብ ዘላቐ ሰላም ንምምጻእ ንዝካየዱ ጻዕርታት ዘጠናኽር እዩ ኢሎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጁባ ዳይረክተር ማእኸል መጽናዕትታት ሰላምን ልምዓትን ዝኾኑ ሉካ ቢዮንግ ደንግ ብቻይና ዝምራሕ ልዝብ ሰላም ይቕጽል ምስ ዘሎ ናይ ኢጋድ ጻዕርታት ሰላም ኢድ ንኢድ ተታሒዙ ክኸይድ ኣለዎ ምስ በሉ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሓት ተበግሶታት ምውሳድ ንጻዕርታት ሰላም ዘዘሕትል እዩ ኢሎም። ሚኒስተር ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ማርያል ግን መንግስቲ ቻይና ኣብቲ ሃገር ሰላም ክዓስል ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ንኢዶም ኣለዉ። ቻይና ኣብ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ደቡብ ሱዳን ብዙሕ ገንዘብ ዝመወለት ሃገር እንትኾን ብምኽንያት እቲ ውግእ ሲሶ ኢድ ምህርቲ ነኪዩ ኣሎ። ቻይና ኣብ ትካላት ነዳዲ ደቡብ ሱዳን ንዝሰርሑ ሲቪላት ዝሕልው ተወሳኽቲ 750 ወታደራት ትልእኽ ኣላ። እዚ ብስኽፍታ ልዕል ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ማርያል ግን ወታደራት ቻይና ምስ ካልኦት ወገናት ከይወገኑ ኣብ ትሕቲ ሕቡራት መንግስታት ዝሰርሕ እዩ ኢሎም።
The fact that China, People's Republic of China, got involved in trying to push forward the peace process also
ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ከይዲ ሰላም ንቕድሚት ክስጉም ፍተና ዝሕብሮ እንተሃለወ መንግስቲ ቻይና ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ክሰፍን ዘለዎ ቅርብነት ከም ዘለዎ እዩ።
ነቲ ናይ ካርቱም ልዝብ ዝመርሑ ናይ ቻይና ሚኒስተር ወፃኢ ዋንግ ዩ ምስ ልኡኻት ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ነንበይኖም ከም ዝተራኸቡን ምስ ኢጋድ እውን ከም ዝተዘራርቡን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ካርቱም ዝተራኽቡ ክልቲኦም ወገናት እቲ ግጭት ብሰላም ንኸብቅዕን ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተበጽሐ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ክኽበርን ድልውነቶም ገሊፆም ኣለዉ ኢሎም ሚኒስተር ወፃኢ ደቡብ ሱዳን። ኣብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣብ ስምምዕ ዘላቕ ሰላም ንምብጻሕ ብሓድሽ መንፈስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ልዝብ ሰላም ክቕጽል መንግስቶም ተስፋ ኣለዎም።
ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት መኸተ ጐይታ ኣብ ኢድ ሰራዊት ኡጋንዳ ከም ዝኣተወ ሓቢሩ። እቲ ኤምባሲ ከም ዝሓበሮ ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ዝሓለፈ ጥሪ 6 ኢዱ ንፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኢዱ ዝሃበ ዶሚኒክ ኦንግወን ሎሚ ንኡጋንዳ ተረኪቡሎም። ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ብኣሸበርቲ ንዝተፈነወኒ መጥቃዕቲ ጸፊዐ መሊሰ ይብል ኣብ ግዝኣት ቦርኖ። እቲ ሰራዊት ብትዊተር ኣብ ዘስተለደ መልእኽቲ ሎሚ ንግሆ ንሓደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንድሕሪት መሊሰ ይብል። 5 ዕጡቓትን 2 ጸረ ነፈርቲ ኣጽዋርን ከም ዝሓዘን ነቶም መጥቃዕቶም መጥቃዕቲ ይሃድኖም ከም ዘሎን እውን ጠቒሱሎ። ሰራዊት ናይጀርያ ነቲ ሕጂ ሰፊሕ ከባቢ ግዝኣት ቦርኖ ዝቆጻጸር ቦኮ ሓራም ንምዕጋት ክጋደል ጸኒሑሎም። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ኣብ ጀነቫ ኣለዉ። ምስ ኢራናዊ መዘነኦም ንምዝርራብ ብዛዕባ ምቕልጣፍ ኣህጉራዊ ልዝብ ኣብ ልዕሊ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ግዜ ድረት ባሕቲ ሓምለ እዩ። ኢራን ኒክሌራዊ ፕሮግራመይ ንሕክምናዊ መጽናዕትታትን ምንጪ ሓይልን ዝዓለመ እዩ ዝብል መርገፃ ምስ ሓዘቶ እዩ። ካቶሊካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ስሪላንካ ኣማኢታ ሸሓት ኣብ ዝተረኸብሉ ቅዳሴ ናይ ሓድነት እቲ ሃገር ፀዊዖም። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመኪንኦም ክሓልፉ ከለዉ ፅርግያታት ኮሎምቦ ብህዝቢ መሊኡ ነይሩ። ሎሚ ኣጋምሸት ናብ ኣብ ግዝኣት ታሚል ትርከብ ንእሽቶ ቤተ ክርስትያን ክኸዲዮም ማእከል 25 ዓመታት ኩናት ሕድሕድ ስሪላንካ ዝነበረት። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ከተማ ሚኒያፖሊስ ንሓደ ካብ ጎደናታቱ ጎደና ኦሮሞ ኢሉ ክፅውዖ ወሲኑ። ነቲ ሓሳብ ዘበገሰ ኣባል ቤት ምክሪ ኣብዲ ወርሳሜ እቲ ውሳነ ንብዙሕነት እታ ከተማ ክብሪ ብምሃብ ምዃኑ ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ገሊጹ።
ኦሮሞ ቢን ሞር ቪዚብል ኤንድ ዩ ኖ ቢን ሞር ፕሬዘንት ኤንድ አይ ቲንክ ዳት ፎር ሚ ዋዝ ዘ ሜይን ቲንግ ዋዝ ቱ ጊቭ ሆፕ
ኦሮሞ ኣብዚ ኮሚኒቲና ጐሊሖም ክረኣዩ ድሌተ እዩ። ንዕኦም እውን ኣብዛ ኸተማ ዋንነት ክስምዖም ኣለዎ። ባህልን ቋንቋን ኦሮሞ ክሕይል ኣለዎ።
ከተማ ሚኒያፖሊስ ብተወላዶ ኦሮሞ ንእሽቶ ኦሮምያ ዝብል ቅጽል ሽም ክወሃባ ይስማዕ። ብኻልእ ወገን እውን ቤት ምክሪ ከተማ ሚኒያፖሊስ ንኻልእ ጽርግያ እውን ብተመሳሳሊ ትርጉም ጎደና ሶማልያ ዝብል ስያሜ ሂቡሎ። ኣብ ግዝኣት ሚነሶታ ትርከብ ከተማ ሚኒያፖሊስ ዝበዝሑ ኣባላት ኦሮሞን ሶማልያን ዝነብሩላ ከተማ ምዃና ይፍለጥ። ዜና ተፈጺሙ።
መስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ዝቕፅል ፀብፃብና ብዛዕባ ቦርድ ምርጫን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ዘለዎ ምስሕሓብ ዝጠመተ እዩ። ክቕፅል እዩ።
ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ግንቦት ዝካየድ ምርጫ ንክምዝገቡ ዝገብርዎም ጻዕርታት ዕንቅፋታት የጋጥሞም ከም ዘሎ ገሊፆም። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብዘይብቁዕ ምኽንያታት ንኣገባባት ይሓላልኸሎ ክብሉ እውን ብምግላጽ እቲ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ንምዃኑ እውን ጥርጣርኦም ይገልጽ ኣለዉ ይብል ጸብጻባት ማርታ ቫንደርወልፍን እስክንድር ፍሬውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ኣብቲ 547 መናበር ዘለዎ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሓደ ኣባል ዘለዎ ብሕታዊ ተቃዋሚ ፓርቲ እዩ። ግን እቲ ፓርቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንምልክቱ ኣይቅበልን ስለ ዝበሎ ኣብቲ ምርጫ ክካፈል ዝፍቀደሉ ንምዃኑ ንጹር ኣይኮነን። ኣቶ ወንድሙ ጎላ በዓል ስልጣን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ እቲ ምልክት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዛዕባ ሕግታት ኣካይዳ እዩ ይብሉ።
According to the bylaws, it says the president of the party shall be nominated or elected by the
በመሰረቱ ውስጣዊ ሕግታቶም ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብሓፈሻዊ ጉባኤ እዩ ክስየም ዝግባ። ግን እቲ ዘሎ ብውሕዳት ሰባት ዝተሰሚዐ እዩ። ነዚ ኢና ንቃወሞ ዘለና። ንናይ ባዕልቶም ሕጊ ብዝግባ ክፍጽሙ ኣለዎም።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ እቲ ፓርቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ክገብር ተወሳኺ ክልተ ሰሙን ጊዜ ሂብዎ ኣሎም። እዚ እንተገይሩ ኣብቲ ምርጫ ክካፈል ክፍቀደሎ እዩ። ግን እቲ ፓርቲ ካልእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ንዘይ ምግባር ይወሲኑ። ምክትል ኣቦ መንበር ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ብሕታዊ ተቃዋሚ ኣባል ፓርላማ ኣቶ ግርማ ሰይፉ እዚ ስጉምትታት ቦርድ ምርጫ ምኽንያ ኣይኮነን ይብሉ።
ከምኡ ክገብሩ ዝኾነ ሕጋዊ ባይታ ወይ ሞራላዊ ባይታ ወይ ምምሕዳራዊ መምርሒ የብሎምን። እዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ጣልቃ ምእታው ኣብቲ ምርጫ ንጡፍ ተሳትፎ ከይንገብር ዕንቅፋት ንምግባር እዩ እቲ ምኽንያት።
ምዝገባ መረፅቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ተጀሚሩ። ኣብቲ ምርጫ ክሳብ 60 ፓርትታት ኣብ ፓርላማ መንበር ንምሓዝ ክወዳደሩ ይኾኑ እዮም። ኣብ 2012 ዓ.ም ዝተመስረተ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ፓርቲኦም ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምስ ቦርድ ምርጫ ንምስራሕ ዝገበሮም ተደጋጋሚ ፈተነታት ዘይምዕዋቱ ይገልጹ።
They are reluctant and they didn't give us any positive response or sign to improve the state.
يعتقد إيهم ذلو زخونا عوان تاوي تسابسا وي ملكت من محياش آير أوين نتو بوليتكاوي هاو هوز محايس خون عمفت آير آنان اتزمت سئ مرچان ناس آن فتحاون نكخون بزعبا بوليتكاوي هاو هو ነጻ ሚዲያ ንክህሉ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ነቲ ምርጫ ንኽዕዘቡ ብዛዕባ ሜላ ምምቓል በጀትን ካልኦትን ክንመያየጥ የድልየና።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራሲን ፍትሕን ውሽጣዊ ፀገምኩም ክትፈትሑ ተወሳኺ ናይ ክልተ ሰሙን ግዜ ሂበኩም ኣለኹ ክብል ትማሊ ኣፍሊጡ እዩ። ፕረዚደንት ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ኣቶ ማሙሽ ተማሬ ንኣቐባሊ ዜና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እስክንድር ፍሬው ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ኩነታት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብጣዕሚ ክርዳእና ይከኣለን፣ እቲ ዘሎ ፀገም ኣብ መንጎ እቲ ቦርድ ምርጫን ፓርትታትን ዳኣ እምበር ኣብ ውሽጢ እቶም ፓርትታት ዝኾነ ፀገም የለን ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብሉ።
በእኛ ፓርቲ ውስጥ ለምሳሌ ችግሩ እንዲፈታ ከዚህ ቀደም ቦርዱ በተከታታይ ባሳሰባቸው መሰረት
ንኣብነት ብናትና ፓርቲ እቲ ፀገም ንኽፍታሕ ቅድሚ ሎሚ እቲ ቦርድ ብተኸታታሊ ብዝሃቦ መዘኻኸሪ ህፁፅ ሓፈሻዊ ጉባኤ ተፀዊዑ ብዕውት መልክዕ ብሙሉእ ዕርቂ ኩሉ ኣባላት ሓፈሻዊ ጉባኤ ብዝኣምንሉ ስምምዕ ተገይሩ ናብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝተኸደን ምርጫ ዝተኻየደን እዩ። ነዚ ቅኑዕ ኣይኮነን ኣይቅበሎን ምባሉ እቲ ቦርድ ምርጫ ካብ ምዕዛብ ሓሊፉ እገለ ሽሙለይ ንእገለ እንተዘይገይርኩም ኣይቅበልን ዝብል ኣካየዳ ኣሰራርሓ የለን፣ ሕጊ እውን ኣይቅበሎን እዩ።
ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ፈረንጅ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ተቃወምቲ ፓርትታት ሲሶ መናብር ተዓዊቶም ግን ምድንጋራት ድምፂ ነይሩ ብዝብል ክስታት ናብ ተቃውሞ ሰልፊ ይምርሑ። ብውሕዱ 200 ተቃወምቲ ሰልፈኛታት መይቶም ኣሽሓት ተኣሲሮም እዮም። ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ንደርጊ ካብ ስልጣኑ ካብ ዘውርዶ ካብ 1991 ዓመተ ምህረት ፈረንጅ ንነጀው ኣብ ስልጣን ይርከብ ይብል ጸብጻብ ማርታ ቫንዶርፍ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ሕማም ጉርንጉሪት ወይ ከዓ ጉርጉሪት ኣብ ከባብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝነብሩ ሰባት ዘጥቅዕ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝረአ ክኢላታት ይገልፁ። ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንዝጠመተ እዩ። ንክልተ ሓኻይም ኣዘራሪብና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን ብተሌፎን ኣዘራሪብዎም ኣጋይሽና ባዕሎም ብምልላይ ትጅምሩ እዮም።
ካብ መቐለ ስመይ ዶክተር ግርማይ ሓጎስ ይበሃል። ግርማይ ሓጎስ ኣርያ ኣብ መቐለ ዩኒቨርስቲ ሆስፒታል ወይ ድማ ሃይደር ሆስፒታል ሪፈራል ሆስፒታል ዝሰርሕ ናይ መጥባሕቲ ስፔሻሊስት እዩ።
ኣነ ከዓ ዶክተር ብርሃነ ስዩም ይበሃል። ኣብ ወይን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዲትሮይት ሚሽጋን ዝቕመጥ ናይ ኢንዶክሪኖሎጂ ወይ ከዓ ናይ ሽኮር ሕማምን ከምኡ ከዓ ናይ ዞም ግላንድስ ወይ ከዓ እጢ እዞም ጥረታት ይበሃሉ ናታቶም ስፔሻሊስት ኮይነ ሕጂ ኣብዚ ወይን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ናቱ ናይ ኢንዶክሪኖሎጂ ክፍሊ ሓላፊ ኮይነ ይሰራሕ ኣሎ።
ጽቡቅሞ ይቐኒለይ ኣጋይሽና ዶክተር ግርማይ ሓጎስ ካብ ከተማ መቐለ፣ ዶክተር ብርሃነ ስዩም ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ንግዜኹም ብሹም ሰማዕቲ የመስግን። መዘራረቢ ኣርእስቲ ኣብ ሕማም ጉርጉሪት እዩ። እስኪ ካብ ኣፃውዓ ክንጅምር እሞ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝበሃል? ዶክተር ብርሃነ፣
እዚ ጎይተር ዝበሃል ኣሎ ሕማም ጉርንጉሪት እንብሎ ባዓድና። እዚኦም ከዓ ከምዚ ሕማም ሓናት ዝብሎ ኣለዎ። ግን ሓናት ማለት ቶንሲል ማለት እዩ። ዝጉረረካ ሓብት ከሎ ወይ ምውሓጥ ክልክለካ ከሎ እዩ። ጉርንጉሪት ግን ኣብ ክሳድካ ኣብቲ ማእከላይ ወገን ናይ ክሳድ ኣብ ቅድሚት ትወፅእ ንእሽተይ
ሕብት ናብኡ ክንኣቲ ኢና። እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ዶክተር ግርማይ ኣብ ትግራይ ኸ?
ኣብ ትግራይ ዝክልተ ዓይነት ይፅዋዕ። ሓደ ሕፈስ ይበሃል። ሕፈስ ማለት ዝብል ሕበት ደኾነ ግን መብዛሕትኡ ሕፈስ ዝበሃል ናይ ካብዛ ታይሮይድ ዝበሃል ስኪ ዝወፅእ ሕበት ማለት እዩ።
እሞ ሕማም ጉርጉሪት ወይ ጉርንጉሪት እንታይ ማለት እዩ? ምልክታቱ ኸ እንታይ እዩ? ብሓደኹም ክጅምር ዶክተር ግርማይ ይቀፅል።
ሕማም ሕፈስ ወይ ድማ ጉርጉሪት ዝበሃል ካብታ ናይ ኣብ ክሳድና ቅድሚት ክሳድና ትግኒ ናይ ታይሮይድ ዝበሃል ሕበት ወይ ድማ ፅኪ ካባ ዝወፅእ ናይ ሕበት ዓይነት እዩ። ብዝተፈላለየ ምክንያት ዋላይ ምዛት ሕበት ግን ስፔሻዊ ስሙ ጉርጉሪት ዝበሃል ካብታ ታይሮይድ ዝበሃል ፅኪ ዝመፅእ ናይ ሕበት ዓይነት እዩ። ቅልል ብልበሉ መልክዑ
ኣብ ክሳድ ጥራሕ እዩ ዝወፅእ
ወይ መብዛሕት እዩ ካብ ልዕሊ 99 ሚተሪ ካብዛ ክሳድ ውርድ ኢሉ እውን ክወረድ ይኽእል ግን መብዛሕትኡ ካብ ክሳድ እዩ።
ዶክተር ብርሃነ መንቀሊ ምክንያታት ወይ መልዓሊ ጉርንጉሪት እንታይ እዮም? መዓስን ንመን እዩ ከዘጥቅዕ?
ሕማም ጉርንግሪት መብዛሕትኡ ግዜ ክልተ ወገን ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ሓንሳብ ስቂኢሉ ክወፅእ ይኽእል እዩ። ከም ኣብ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ግብዝና ወርሓት ኣብ ሰብ ጓል ወይ ወዲ ኣብ ዝግብዘሉ እዋን ቁሩብ ሕብጥ ክብል ይኽእል። ካልኣይ ኣብ ግዜ ጥንሲ ከምኡ ክወፅእ ይኽእል ማለት እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ግን ብሕማም ምክንያት ክዓብ ብኽእል እቲ ቀንድን ብብዝሒ ዝረአ ከምዚ ኣብዚ ከበሳታት ናይ ዓድና ጀሚርካ ኣብቲ ከበሳታት ክሳብ ታሕቲ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብቲ ከበሳታት ብብዝሒ ይረአ። ንምንታይ እዩ ዝረአ ብቲ ከባቢቲ? እቲ ኣዮዲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ስለ ዘይርከብ ማለት እዩ። ኣዮዲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ስለ ዝውሕድ ብኡ ምክንያት ናይቲ ኣዮዲን ዋሕዲ እቲ ጉርንግሪት ከምዝኽእል ሕጂ ንምንታይ እታ ታይሮይድ ተዓብደላ? ምክንያቱ ብብዝሒ ማእታን ኣዮዲን ክትወስድ ብዝብል ምክንያት እያ ተዓቢ። ስለዚ ኣዮዲን ከዓ መብዝሕትኡ ግዜ ዝርከብ ኣብ ጨውን ኣብ ካብ ባሕሪ ዝርከብ ምግቢ ከም ዓሳን ዝኣመሰሉ ኣቡታት ከባቢ ዝርከብ ኣዮዲን ንሱ ኣብቶም ከበሳታት ስለዘየለ ዋሕዲ ናይ ኣዮዲን የምፅኦ ማለት ብብዝሒ። ካልእ ብሕማም ምክንያት መፅእ ማለት እዩ። ገሊኡ እቲ ሕማም ከምዚ ካንሰር ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኡ ከዓ ዳርጋ መብዛሕትኡ ከዓ ካንሰር ዘይኮነ ስኽኢሉ ሕብጠት ጥራሕ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ።
ፅቡቅ ዶክተር ግርማይ፣ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝረአ ዝመስለኒ። ንደቂ ተባዕትዮ የጥጥዕ ድዩ? ብስረኸ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይመሓላለፍ ድዩ ብምትንኽኻፍ ወይ ብዘርአ ሓረግ? ዶክተር ግርማይ፣
መብዛሕትኡ ዘጥቀ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። መብዛሕ እቲ ዓብዪ ምክንያት ከምቲ ዶክተር ብርሃን ጠቕሶ ነበረ እቲ ዋና ናይ ዘ ናይ ሕሰስ ምክንያት እ ናይ ኣይዲን ሕፅረት ዝኾኑ ኣይዲን ምሉእ ብምሉእ ሕፅረት ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ናይ ወዲሰብ ናይ ኣይዲን ድሌት ክውሰኽ ዘሎ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጥብሲ ኣብ ምፅባይ እዚ ምክንያት ናይቲ ኣይዲን ካብ ተባዕታይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣይዲን ዲማንድ ይውስኽ እዩ። መዓልታዊ ለድልየን ወይ ድማ እዚ ደይሊ ሪኳይርመንት ዝብለኒ መዓልታዊ ትወስዶ ናይ ኣይዲን መጠን ኣብ ኖርማሊ ኣብ ድማ ኣብ ጥብሲ ኣብ ምጥባይ ኣብልታት ይውስኽ እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሐሉ ዝዋና ዓብዪ ምክንያት ናይ ኣይዲን ዲማንድን ናይ ኣይዲን ድሌትን ስለዝበዝሕ እዩ።
ኣብ ወዲ ተባዕታይ ግን ኣይረአየን? ዶክተር ግርማይ፣
ኣብ ወዲ ተባዕታይ እውን ይረአዩ ግን በዝሑ ከም ደቂ ኣንስትዮ ይኮኑ።
እቲ ሕማም ዝጅምረሉ ናይ ዕድመ ደረት ኸ ኣለዎ ዶ? መጠን እቲ ሕበጥ ኸ ክሳዕ ክንደይ ይኸይድ? ዶክተር ብርሃነ፣
ከምዚ ሕጂ ዶክተር ግርማይ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሓሉ ምክንያት ንእሳተን ስለ ዝጠንሳ ስለ ዝወልዳ ዳሕራይ እቲ ናይ መዓልታዊ ዘድልየን ናይ ኣዮዲን መጠን ስለ ዝውስኽ ብኡ ምክንያት ጉርንግሪት ክመፅእ ይኽእል። ካብኡ ዝተረፈ ግን ንሱ እዚ ሕማም እዚ ክመፅእ ከሎ ብሕማም ናይ ምግቢ ውሓዲ ናይ ኣዮዲን ዴፊሽንሲ ኣብ ዓበይት እንተሎ ክመፅእ ኽእል ዋላ ኣብ መንእሰያትን ክመፅእ ኽእል እዩ። ብፍላይ ከም ትቅድም ኢለ ዝበልክዎ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ክጉብዙ ክጅምሩ ከለዉ ሽዑ እንተሎ ዲማንድ ትድልየት ናይቲ ኣዮዲን ስለ ዝበዝሕ ሽዑ ይወፅእ እዩ ይረአ ማለት እቲ ጉርንጉሪት። ብካልእ ወገን ግን ዋላ ከምቲ ክብሎ ፀንሐ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ወፅ እዩ። እንደገና ከዓ ቅድም ኢልካ ጠቂስካ ዝነበርካ ውን ብናይ ዘርኢ ሓረግ እውን ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብ ኣደ ናብ ኣሕዋት ገደታት ብዘርኢ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ንሱ እዚ ከምኡ ዝመፅእ ዘሎ እውን ዓፀቢቁ ዓብይ ክኸውን ይኽእል፣ መጠነኛ ዝኾነ ሕብጠት እውን ክኸውን ይኽእል።
እቲ ዝዓበየ ክንምንታይ ክኸውን ይኽእል?
ብጣዕሚ ዓብ ክኾን ይኽእል እዩ ዝከረኒ። እቲ ዝዓበየ ነዝረኣኽቦ ሕጂ ስጋብ 15 ኪሎ ዝኸውን ኣብዚ ክሳድ ክወፅእ ይኽእል ኣዝዩ ዓብዪ ማለት እዩ። ሕጂ ንሱ ብፍላይ እንድሕር ጥንክልዕት ክትድቅስ ኮንካ እቲ 15 ኪሎ ብክሳድካ ስለ ድፃዓን ምትንፋስ ክልክለካ ማለት እዩ። ንጎኒ እንድሕር ርቂስካ ግን ደሓን ክኸውን ይኽእል በስ ጋብ ክንድኡ ዝኣክል ዓብዪ ክኸውን ይኽእል እየ።
ዶክተር ግርማይ፣ ሕማም ጉርጉሪት ወይ ጉርንጉሪት ዘስዕቦ ናይ ጥዕና ጠንቂ እንታይ እዩ? ንምዃኑ ብምሕካም ዝድሕን ድዩ? ናብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ንኸይድ ኢና ግን ዘስዕቦ ሽግር እንታይ እዩ?
እወቲ ናይ ሕማም ለስዕቦ ሽግር ካብ ዝኸስአ ናይ ሕማም ጠንቂታ እዩ ብቆልዕቶም ሪሃ ብህፃነቶም ወላ ኣብ ዕሸል ኣብ ማህፀን ዝሃለ እዩ ዝጉርንጉዴት ክሕዞም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እታይ የስዕብ ኣብቲ ናይ ምሕሳብ ክእለት ወይ ድማ ናይ ሜንታል ሪታርዴሽን ወይ ድማ እቲ ወርስ ፎርም ዝበሃል ኒ ክሬቲኒዝም ገለ ዝበሃል ደበሎ ክገብሩ ይኽእል እዮም። ምክንያቱም ካብቲ ታይሮይድ ዝወፅእ እኒዮቲ ሆርሞንስ ታይሮክሲን ዝበሃሉ ንሙሉእ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ንናይ ኣእምሮ ዕብየት ብጣዕሚ ኣድላይ ስለ ዝኮነ እቲ ዝዓበየ ህፃነትካ ንበሃል ክሬቲኒዝም ዝወርስ ፎርም ማለት እዩ። ካብኡ እንደገና ኣብ ከይዲ እንታይ ዝበሃል ለምሳሌ ሓደ ሰብ ናይ ኢንዴሚክ ጎይተር ሒዝዎ ኣብ ሂወቱ ካብ 10 ሚታዊ ላብ ካንሰር ክልወጥ ይኽእል ካብ 15 ሚታዊ እንደገና ፀባይ ይቕይር እሞ ላብ መርዛምነት ክቕይር ወይ ድማ ቶክሲክ ዝበሃል ጎይተር እዚኣቶም ኮይኑ ካብኡ እንደገና ከምቲ ዶክተር ብርሃነ ጠቕሶ ነበረ ብጣዕሚ እንድሕር ዓብዩ ናይ መተንፈሲ ትቦና ወይ ድማ ሳይካ ትበሃል ይዓውሶ ሞ ይፃውጦ ሞ ናይ ምትንፋስ ፀገም ከምዝ ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ እውን ዋላ ናይ ምውሓጥ ማለት ታይሮይድ ምስ ብድሕሪኣ ትራክያ ዝበሃል ናይ መተንፈስ ትቦ ብድሕርቲ ናይ መተንፈስ ትቦ እንደገና ንንውሕፀሉ ድማ ብረሮ ዝበሃል ነገር ክፃውጦ ይኽእል። ስለዚ ካብ እቲ ዝኸፍአ እዚ ናይ ክሬቲኒዝም ወይ ድማ ናይ ምሕሳብ ድሕረት ዘምፅእ ሕማም እቲ ዓብዪ ድማ ላብ ናይ መተንፈሲ ናይ መውሕጢ ብረሮ ምፅራዕቲ ካብኡ እንደገና ላብ መርዛምነቲ ላብዚ ናይ ካንሰር ናይ ምልዋጥ እዚኦም እዮምቶም ክስዕቡ ዝኽእሉ ሕማማት ካብ ብግዜኡ ዘይተሓከመ ጉርጉሪት።
ፅቡቅ እታ ምሕካም ጀሚርካ ዘለካ ኣብኣ ትቐፅለላ ዶክተር ብርሃነ፣ ሕማም ጉርንጉሪት ብምሕካም ዝድሕን ሕማም ድዩ?
ቁርብ ክምልስ ኢለ ክጅምር ካብቲ ተርእዮታት ናይቲ ሕማም ብኸመይ ክርአ ይኽእል ዘሎ ክብገስ ሞ ድሓላይ ናብቲ ሕክምና ክመፅእ ይሓይሽ መስለኒ። ምክንያቱ መጀመርያ እታ ሕማም ጉርንግሪት ወይ ከዓ እታ ታይሮይድ ንብላ ዘለና ስንታይ ይጥቕማ ኢልና ተጀመርና ሓይሽ መስለኒ። እታ ታይሮይድ ማለት እቲ ካብኡ ከምዚ ግርማይ ክብሎ ፀንሐ ካብኡ ዝወፅእ ንጥረ ነገር እቲ ታይሮክሲን ዝበሃል ንሰውነትና ሙቐትን ሓይልን ዝህቦ ንጥረ ነገር እዩ። ስለዚ ብክልተ ወገንና ንሪኦ እቲ ሕማም ማለት ሓደ እቲ ንጥረ ነገር እንድሕር ውሒዱ ፀገም የምፅእ ወይ ከዓ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ እንተ በዚሑ እውን ፀገም የምፅእ ማለት። ስለዚ ብምሓድ ኣሎ ምብዛሕን ሽግር ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ። እንድሕር ውሒዱ ኮይኑ ሞ እታ ኣደ ኣብ ግዜ ጥንሲ እንድሕር ውሒድዋ ኮይኑ እቲ ሆርሞን እሱ እቲ ቆልዓ ዝውለድ እቲ ዕሸል ፀገም ኣለዎ ከምዚ ክብሎ ፅንሐ ግርማይ ናይ ኣእምሮ ዴቨሎፕመንት ሪታርዴሽን የምፅእ ኣሉ ክረቲኒዝም ስጋብ ክንዲ የስዕበሉ ማለት እዩ። እንድሕር ምስ ዓበዩ ኣብ ዓበይቲ ምስ ኮና እንድሕር መፂ ግን ንኣብነት እንድሕርቲ ንጥረ ነገር ውሒዱ ዝረኣዩ ምልክታት ኣሎ ሳቶም ካ እንታይ እዮም? ኣዝዩ ክብደት ይውስኽ፣ ድርቀት ህልወና፣ እንደገና ድቃስ ይበዝሕ፣ ድሕሪኡ ብኡ ቢሉ እቲ ናይ ልቢ ምህራው እንዳቐነሰ ናይ ሰውነትና ሕብጠት እንዳበዝሐ ክሳብ ሞት የስዕብ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሆርሞን እንድሕር ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ በዚሑ ከዓ ኣዝዩ ሙቐት ይስማዓና ማለት እዩ። ካልእ ሰብ ሙቐት ደይስምዖ እንከሎ እቲ ዝሓመመ ሰብ ኣዝዩ ሙቐት ይስምዖ፣ ብዙሕ ረሓፅ ይገብረሉ፣ ላዓይድ ለይትን መዓልትን ይርህፅ፣ እንደገና ብዙሕ ይሓርቕ። እዚ ሕማም ዝኽላዓል ከሎ ብዙሓት ሰብኣይን ሰበይትን ዝፋትሑ እውን ኩነታት ኣሎ። ምክንያቱ ቅልጢፉ ይሓርቕ እቲ ሰብ፣ እንደገና ብዙሕ ኣፐታይት ይህልዎ፣ በሊዑ ክብደት ኣይውስኽን፣ ክብደቱ እንዳቐነሰ ይመፅእ፣ ልቢ ብዛዕሚ ብዙሕ ስለ ተሃርም ብኡቢሉ ናይ ልቢ ድኻም ኣስዒቡ ንክቐትሎ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ንጥረ ነገር ክበዝሕን ክውሕድን ዶምፆ ሳዕቤናት ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ። ካልኣይ እቲ ነዚ ዘምፆ ዘሎ እንድሕር ካንሰር ኮይኑ ከዓ እቲ ካንሰር ከዓ እንተ ደኣ ዘይባዛሕ ዘይዓቢ ኮይኑ ብዙሕ ፀገማይ ከምፅእኒ ጥራሕ ኣብ ትሕብጠ ጥራሕ ይረአ ብቲ ክሳድ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ትመልክዕ ስለ ዘባላሽ ኣይፈትዎን። ካብኡ ዝተረፈ ግን ብዙሕ ዘምፆ ሳዕብን የብሉን። እንድሕር እቲ ካንሰር ኮይኑ ዝዓቢ እንድሕር ኮይኑ ግን ነቲ ቱቦታት ናይ ምግብን ቱቦ ናይ ኣየርን ኣብቲ ከባቢ ታይሮይድ ስለ ዘሎ ንዕኡ ይዓፅዎ ሞ ናይ ምትንፋስ ሽግር ናይ ምውሓጥ ሽግር ከምፃልና ይኽእል ማለት እዩ።
ብኡ ቢሉ እውን ክቀትል ይኽእል እዩ።
ምክንያቱ ካብኡ እንተሎ ይፋረሞ ናብ ካልእ ቦታ ናይ ሰውነትና ተዘርጊሑ እውን ፀገም ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኮይኑ እቲ ሽግራት ዳሕራይ ናብቲ ሕክምና ክንመፅእ ከለና ከከምቲ ኩነታቱ ሕክምና ከ ንገብር ማለት እዩ። እንተ ደኣ ንኣብነት ሕጂ እቲ ንጥረ ነገር ዝውሕድ ኮይኑ ሕክምኑ ቀሊል እዩ። ምክንያቱ ነቲ ንጥረ ነገር ጥራሕ ኢኻ ትህቦም። እቲ ታይሮክሲን ጎዲሉ ኣሎ፣ ታይሮክሲን ብክኒን መርክዕ ይወሃብ። ሓንሳብ ንመዓልቲ እዩ ዝውሰድ፣ ብኡ እቲ ሰብ መድሃኒት ይረክብ፣ ይመሓየሽ። ንዕና ከዓ ደንብ ምርመራ ብምግባር እቲ መድሃኒት ክውስኽ ወይ ክውሕድ ከም ዘለዎ ንገብር ማለት እዩ። እቲ ዝወፅእ ዘሎ ንጥረ ነገር እንድሕር ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ በዚሑ ግን እሱ ከዓ ካልእ ሳዕብን ስለ ዘለዎ ተሰብ እውን ናብ ልቢ ድኻምን ካልእ ሽግራትን ስለ ዘምፅኣሉ ነቲ ዝወፅእ ዘሎ ሆርሞን ክቕንስ ከም ዘለዎ ንገብር። መብዛሕትኡ ግዜ ንሱ ከይሰርሕ ዝውሰድ መድሃኒት ኣሎ። ክልተ ዓይነት መድሃኒት ኣለና ሕጂ ንጥቀመሉ። እቲ መድሃኒት እቲ ግን ነዊሕ እዋን ክትጥቀመሉ ልካ ማለት እዩ። እዚ ከም ሓደ መልክዕ ናይ ሕክምና ኮይኑ ብክኒና። ካልኣይ ከዓኒ ብጨረር ዝወሃብ ሕክምና እውን ኣሎ፣ ኦልሬዲ ኣክቲቭ ኣያዲን ትሪትመንት ዝበሃል። እዚ ከ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ጨረር ሓንቲ ክኒን ዓይነት እዩ። ሓንሳብ ምስ ወሰድካየ ነታ ጉርንጉሪት ይቐትሎ። እሱ ምስ ቀተሎ እቲ ዝወፅእ ነበር ሆርሞን ብብኡ ቢሉ ይጠፍእ እሞ ሽዑኡ ኣብ ክንዲት ዝጠፍአ ታይሮክሲን ወይ ከዓ ትንጥረ ነገር ንዕኡ ከም መተካተልና መድኃኒት ንብዎ ሓንሳብ ንመዓልቲ ዝውሰድ እሱ ከዓ ብኡ ጌርካ ከዓ ይመሓየሽ። እንተ ደኣ ካንሰር ኮይኑ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ግን ኦፕራሽን ክወፅእ ኣለዎ ግድነት ካንሰር ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ከዓ ከምቲ ዝበልኮ ናይ ጨረር ሕክምና ጌርካ ከዓ ነቲ ዝተረፈ ዘሎ ናይ ካንሰር ዓልየት ናይቲ ታይሮይድ ከም ዝጠፍእ ንገብሮ።
በዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ቀጻሊ ክቐርብ እዩ ካልኣይ ክፍሊ። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ዶክተር ብርሃነ ስዩምን ዶክተር ግርማይ ሓጎስን ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቪኦኤ ተመያለኹ መልእኽትናይ ተመሓላልፍዎን ዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ መልእኽቲ ተመሓላልፉ ኣብ ሚድያ እውን ብቑዕ ሪፖርት የበልኩምን ናይ ህዝቢ ደገፍ የበልኩምን በዓል እሳት ኣርባዕተ ዓመት ዕድመ ዘለዎን ካባኹም በፃሕ ወቕታዊ ሪፖርት ከመሓላልፋ ወቕታዊ ሚድያ ከመሓላልፋ ብግቡእ። ንስኻትኩም ግን ዘንጊዕኩም ድሕሪ ዓሰርተ መዓልቲ بولو لكم هم تم حلالكم أسأل راحهم زيري سامي كابلاس بيغاس باي.
سلام ويت كنيا أخواتين حتين كنيا لكم يعني ربع ساعة ساريكم نكلت أغاشريتو نهيذون مسمع ذكايتكم وزنها بسرح تخطاتي ليونيرة مباركس نحنتي ديمقراطية تهجر نحدد لعلن الحقيقة أمن من قصتي كند مجلسي ومرتشايو أمن رتشاها دقفتي قضاء سلفي ألو بانسارون نقضاء سلفي بمقوام إحنا أيو إلوم زاملو تقام سلفي بدقفون ألو من رتشا فعيو دما بس استرخي بوطيت حدا وزن تحقواسو بعلم سام طاقعيتن انت جلس بتخال إشانخكا قواهن حركان انكسنة كرايا بهاري أولي نادي سيبغا زي لقطة زي كونو بلتش بلتش دولو بيتشتا تلعلو زي أتم إتي ديمقراسي بعض الفترون تحنتاتيهم كتاتا هم من بر فتين قاطة فوما يتخلين كلنا يبعالو تحنت الله نقول غمان أبو الله أبهم نادي أتم كم حوي ساقم العلو نيجيريا كينيا إثيوبيا وزيسة بمبال يتناقر إذا ما أبدا حقرات زي أتم ذراي ساقمات ديمقراسي الفترون سبات حفاون بنسعى نتكام نقلع تحريفهم نبدأ يدن بيكت مؤتاهم ذرا الدكايو سنجل إلن حقي عن روما التي يونيمنتاي نيناي ليبيا ناي تونيزيا سعود عرب بحرين سوريا العلو وزيسة زي مبود ناكيريان كينان زي كونات يرياتينين أما مقتدين توحيطا نوطا أبي ونزلو إسكا أب ناجيريان كينان بجيكا وصانا بيتفوت بالتاثر انتولو ناي حدا سبسن طوع
على راديو دمتري أمريكا هم يفنهم نسي بورنا همكم أساني كونلات همانهم على سستونين تمالي توني تخايدك على مسايف أطول العالم جابا سكيت ناي تتعي زحبه شبهنا أجون كازي زلا على خسر رحي بزخون شبيناتي زعالي أنا قردما أي كعالي زبها النقر يكعالي زب الحساب أمان الشعب بفتر سلزخونه بابينا يقدف الداسي ترايف زيخونه بقالي خالي 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 خالي
خالي رحص عمت جرالنان ويبلوكم أطلع بلاد ما بترسلتان دهويل كان عم مقالي ينفرسيز قبر كايق عالم للس مس عطم العالم بتعم زخور رعيو فعم حابن يسمعنا العالم أطللو يتعدي عم عرفي با تبروجكتكم كا شما عرفي با نا بتعمي زخور رع ناز بروجكت زي فاند خنقبر النسائل اللي ندلي إتبقاويان ون ودفيتو تتحاببرنا بتعم دس بلنا Thank you.
هلو ريبي بي اي كمي تخونو انا خبل نغلقو اطوام العالم زهبوك على محدد بعمل صبو ايو جنت هاي كبل دلي ابتدراي دخلنات نظري انا دارخوين ايو ايو اطوام لاو ادي خاورا تشدو عالم منا توافيرو مزلو وصدرا قول اتاب كنت مرتي ابتر جيازح الفوز اللو وصل زير ايو ايو وراس ناسي زجا زلو صرمي امان ايو اتحط الله صبو ايو
نقولهم ما بتريد تعزينا أن نمسكناكم كالأتون رأيتهم لآخرنا كنا أربلكم منا أدرس لكنا خلتبارح لسه خلتبارح حموشة 9-9-4 كلتن إيميل كهورنا آت VNews.com كان لكم تحافلنا كنا أربلكم منا قرب دقينا لوانا بموزيك أخي حد قفنا صباح حساب نرخف دحان حدارو إيساء سوم أمزل تساوتا أمو يلن تبل درفيا سلام بيتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.